8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Poštovani slušalci, dobro jutro i dobrodošli u novi ciklus emisija Klasiku molim, u kojem biramo najlepše kompozicije za top listu klasične muzike Radio Beograda 2. Ja sam Isidora Bovan i sada ću vas podsjetiti na vaše opcije za glasanje. Svoj glas možete podeliti pozivom na broj u našem studiju 011 3229 653 koji će biti dostupan tokom trajanja emisije SMS porukom na 064 86 111 44 ili u grupi Klasiku molim na društvenoj mreži Facebook. Današnja lista predloga broji ukupno 6 dela. Jutro počinjemo francuskom muzikom, prvom simfonijom u D-duru Charlesa Gounoda. Njen prvi stav svira kamerni orkestar Svetog Pavla, kojim diriguje Christopher Hogwood. Thank you. Prvi stav simfonije broj 1 u D-duru Charlesa Gounoda slušali smo kao prvi predlog u izvođenju kamernog orkestra Svetog Pavla koji je vodio Christopher Hogwood. Iako je Gounod bio pre svega operski kompozitor, on se dva puta oprobao i na polju simfonije, dok je njegovo treće delo tog žanra ostalo nedovršeno. Simfonija broj 1 inspirisala je 1855. godine Gounodovog učenika, također proslavljenog operskog autora Georgesa Bizeta, za njegovu simfoniju u C-duru.
Klasiku molim.
Klasiku volim.
Naša glavna tema su barokne svite, te ćemo u grubim crtama skicirati plodno i raznovrsno stvaralaštvo za ovaj žanr. Reč je o cikličnom obliku koji čine stilizacije različitih plesova raspoređenih u stavove, čiji je redosled ustaljen u 17. veku. To su Alemanda, Kuranta, Sarabanda i Žiga. Kod Johana Sebastiana Baha ovi stavovi su redovni u svitama uz dodatak ostalih takozvanih intermeca poput menueta, gavote, burea ili čak onih koji uopšte ne predstavljaju igre kao što je to erka, pričo ili badineri. Alemandi mogu prethoditi preludijum, uvertira ili sinfonija, te tako broj stavova jedne svite može da bude dosta duži u odnosu na osnovni redosled. Kao drugi predlog slušamo odlomak iz poznate Bachove orkestarske svite broj 3 u D-duru, proslavljeni drugi stav R, treći gavotu 1 i 2, četvrti bure i peti žigu. Muziku izvodi Bachovo društvo iz Holandije pod umetničkim rukovodstvom čembaliste Larsa Urliha Mortensena. Deo orkestarske svite broj 3 Johana Sebastiana Baha slušali smo kao drugi predlog ovoga jutra u izvođenju Bachovog društva iz Holandije. Bilo je to delo kojim smo obeležili našu glavnu ovonedeljnu temu, a to su barokne svite.
Klasiku volim!
Prelazimo na opersko stvaralaštvo Gaetana Donizetija i njegovu operu Favoritkinja, u kojoj je predstavljen ljubavni trougao kralja Kastilje, Alfonsa, Leonore i Fernanda u pozadini mavarske invazije na Španiju i borbe za vlast između crkve i države. Opera je nastala tako što je slavni mezzosopran Rozina Stolc izrazila želju da se Donizetijeva opera Anđeo iz Nizide postavi u Pariskoj operi, ali pod uslovom da ona tumači jedinu glavnu žensku ulogu. Donizeti je tako preradio operu uz pomoć Ežena Skriba, nazvavši je favoritkinja ili omiljena, ironično aludirajući na miljenicu direktora opere. Kao treći predlog slušamo ariju Leonore iz trećeg čina, a peva Biserka Cvejić.
Dunque vero, o ciel, deso Fernando, non lo vedevano. Se tutto me dice e dubbia l'alma ancora, all'inatesa gioia. Thank you.
Ariju Leonore iz trećeg čina opere Favoritkinja Gaetana Donizetija otpevala je Biserka Cvejić kao treći predlog. Nastavljamo sa simfonijskom muzikom. Simfoniju broj 8, poznatiju kao Nedovršena, Franz Schubert započeo je 1822. godine. Od njegove početne ideje nastala su samo dva stava, iako je on poživeo još 6 godina. Tako je, nakon Schubertove smrti, ostala misterija zašto je delo zadržalo taj oblik, iako su postojale skice 3. i 4. stava. Prvi stav, 8. simfonije, danas slušamo kao 4. predlog, a muziku izvodi orkestar Berlinske filharmonije pod upravom Herberta von Karajana.
Thank you.
Prvi stav simfonije broj 8 Franca Schuberta, poznatija kao Nedovršena, slušali smo kao četvrti predlog u emisiji Klasiku molim, a muziku je izveo orkestar Berlinske filharmonije. Dirigovao je Herbert von Karajan.
Klasiku volim!
Vraćamo se francuskoj muzici, ovoga puta iz opusa neoklasičara Jeana Francaisa, koji je iza sebe ostavio više od 200 dela raznovrsnih žanrova. Počeo je da komponuje rano. Njegova prva kompozicija, pisana za solo klavir, objavljena je kada je autor imao samo 9 godina. Posebno je bio naklonjen duvačkim instrumentima, što naročito pokazuje njegov kamerni opus. Danas slušamo kvintet broj 2 za flautu, violu, violončelo i harfu. Njegov četvrti stav, živahni rondo, izvode Antoine Barey, violina, François Vayer, viola, Jocelyn Roy, flauta, Rafael Dibé, violončelo i Valérie Milot, harfa.
Thank you.
Četvrti stav Rondo, kvinteta broj 2 Žana Francea, izveli su Antoine Barey, violina, François Vallier, viola, Jocelyn Roy, flauta, Rafael Dibé, violončelo i Valérie Milo, harfa. Bio je to naš peti predlog.
Klasiku molim.
Klasiku volim.
Današnju emisiju završavamo jedinim koncertom za violinu Johannesa Brahmsa. On je delo posvetio 1878. prijatelju, violinisti Jozefu Joachimu, koji ga je premijerno izveo u Leipzigu naredne godine, zajedno sa Beethovenovim violinskim koncertom u D-duru. I Brahmsovo ostvarenje čak deli nekoliko sličnosti sa Beethovenovim koncertom, kao što je prepoznatljivi ulazak violine sa timpanima nakon orkestarskog uvoda. Za kraj današnje emisije, kao šesti predlog, slušamo virtuozni prvi stav Brahmsovog koncerta za violinu opus 77, a muziku sviraju violinista Leonidas Kavakos i nemački simfonijski orkestar iz Leipciga, kojim diriguje Ricardo Chailly.
Thank you.
Bio je to prvi stav koncerta za violinu u D-duru opus 77 Johannesa Brahmsa, koji smo slušali u interpretaciji violiniste Leonidasa Kavakosa i Nemačkog simfonijskog orkestra iz Leipciga, koji je vodio Ricardo Chailly. Bio je to naš šesti i posljednji predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. Sutra u 8 časova nastavljamo sa našim izborom za top listu klasične muzike, a iz studija Radio Beograda 2 vas pozdravljaju Pavle Savić i Isidora Bovan. Prijetan dan!